Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
2. novembar 2017. Želi vam dobar dan iz Praškog studija. Na početku naslov emisije. U Budvi 7. sastanak lidera regiona ove godine. Premijer Duško Marković uvjeren da će se Crna Gora pridružiti Evropskoj uniji prije 2025.
Crna Gora želi da taj proces završi u naredne 4 godine, najviše 5 godina. I mi ćemo uraditi sve da to tako bude.
Španski tužilac zatražio pritvor za smijenjene katalonske lidere. Carles Puigdemont mogao bi da bude uhapšen. Amerika Iranu neprijatelj broj 1, poručio Ajatolah Ali Hamnei. Xi Jinping uputio poruku Kim Jong-unu. Prema Forbesu, Angela Merkel i ove godine najmoćnija je žena svijeta. U emisiji smo se između ostalog bavili time da li se iza tuče gimnazijalaca u Tuzima kriju vjerski i nacionalni motivi. Kako se desilo da su se ponovo na crnogorskom tržištu pojavile uvozne igračke od plastike koje sadrže otrovne materije?
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U podgoričkom naselju City Kvart sinoć je došlo do masovne tuče u kojoj je učestvovalo 20 osoba. Video koji to potvrđuje objavljen je na Facebook stranici Podgorički vremeplov. Kako je rekao jedan od očevidaca, učesnici tuče gađali su kamenjem ljude u zgradi iznad lokala koji su izašli da vide šta se događa. Policija se povodom ovog incidenta nije oglašavala. Kotoranina Jovana Vukotića, kojeg je policija evidentirala kao vođu škaljarskog kriminalnog klana, Viši sud pravosnažno je oslobodio optužbe za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija. To je podgoričkim medijima potvrdio predsjednik Kotorskog osnovnog suda Branko Vučković i dodao kako više ne postoje razlozi za potjernicu za Vukotićem. Njemu se sudilo za pucnjavu u tivatskoj diskoteci Madame Coco prije 5 godina, kada je ranjen radnik obezbjeđenja tog kluba. Pripadnik takozvanog zagoričkog kriminalnog klana Vidoje Stanišić sproveden je jutros u Spuški zatvor, gdje će služiti kaznu od 3,5 godine. Stanišić je, kako su prenijeli podgorički portali, prethodno sa granice prema Srbiji vraćen u Centar bezbjednosti Podgorica, koji je za njim tragao zbog izvršenja zatvorske kazne za teški incident na bazenu sportskog centra Morača u Podgorici 2012. U ovom bloku još jedna vijest. Socijaldemokratska partija je u saznanju da vladajuća Demokratska partija socijalista i vlada ponovo u tajnosti pripremaju plan privatizacije Luke Bar, kojom će da prethodi njeno rasparčavanje kako bi se postupak olakšao, a Luka dala u besjenje. To tvrdi poslanica SDP-a Draginja Vuksanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
3 osobe su ubijene u pucnjavi u supermarketu u predgrađu Denvera, a napadač je pobjegao, javili su američki mediji. Za sad se ne sumnja na teroristički napad, a prema riječima zvaničnika, naoružani muškarac je nonšalantno ušao u Walmart i počeo da puca u ljude. Nakon toga je pobjegao automobilom u nepoznatom pravcu. Državni tužilac Španije zatražio pritvor za katalonske lidere dok traje istraga o njihovoj ulozi u proglašenju nezavisne Katalonije, javila je agencija Reuters. Španija će po svemu sudeći izdati evropski nalog za hapšenje bivšeg predsjednika Katalonije Carlesa Puigdemona, pošto se on nije pojavio na saslušanju na sudu, rekao je vrhovni sudija Španije. Puigdemon je međutim juče iz Brisela poručio kako se neće vratiti u Španiju ukoliko ne dobije garancije da će tamo imati pravedno suđenje. Oštra politička poruka upućena Vašingtonu stigla je iz Teherana. Sjedinjene Američke Države su neprijatelj broj 1 Irana i Teheran nikada neće podlijeći pritiscima Vašingtona u pogledu međunarodnog nuklearnog sporazuma. To je izjavio vrhovni vođa Irana Ajatolah Ali Hamnei. kineski šef države Xi Jinping poslao je jednu od rijetkih poruka sjevernokorejskom lideru Kim Jong-unu. To bi mogao biti signal otopljavanja odnosa dvije susjedne države, čije veze su oslabile zbog nuklearnih ambicija Pjongjanga, iako Peking ostaje jedini saveznik i najveći ekonomski partner Sjeverne Koreje. Jinpingova poruka je odgovor na čestitke koje je Kim Jong-un uputio kineskom lideru kada je nedavno ponovno izabran za lidera Komunističke partije Kine. I još jedna vijest, američki magazin Forbes proglasio je njemačku kancelarku Angelu Merkel najmoćnijom ženom svijeta i za ovu godinu. To je sedma uzastopna godina da je po ocjeni Forbesa Merkel najmoćnija žena svijeta. Ona je vodeće mjesto na Forbesovoj listi učvrstila nakon pobjede na saveznim izborima u septembru, na kojima je osvojila četvrti uzastopni mandat njemačke kancelarke.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Budvi se održava regionalna konferencija o ekonomiji Montenegro 2017. A kojoj, osim domaćina, crnogorskog premijera Duška Markovića, prisustvuju i njegove kolege i visoki zvaničnici iz regiona. Govoreći o regionu 4 godine nakon Berlinskog procesa, Duško Marković je uvjeren da će se Crna Gora pridružiti Evropskoj uniji prije 2025. koja je iz Brisela naznačena kao krajnji rok za naredno proširenje. Unije.
Crna Gora želi da taj proces završi u naredne 4 godine, najviše 5 godina. I mi ćemo uraditi sve da to tako bude. Kada smo počeli pregovarački proces sa Evropskom unijom o članstvu 29. juna 2012. godine, niko nije mogao da vjeruje u ovaj uspjeh. Mi smo danas otvorili na današnji dan 28 poglavlja, otvorit ćemo do kraja godine najmanje ili vjerujem još 3.
Premijer Duško Marković, Denis Zvizdić, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, naglašava da je to sedmi sastanak čelnika vlada regiona u 2017. što govori o zajedničkom interesu u dostizanju ciljeva Berlinskog procesa. No Zvizdić dodaje kako ima svjetskih sila koje žele da utiču na stav Zapadnog Balkana da pripada Zapadu.
Dakle, mi smo potpuno opredijeljeni za Evropsku uniju, Evropska unija ima potpuno jasan odnos prema nama, ali s druge strane moramo priznati, i tome smo svjedočili nedavno i u Crnoj Gori, posle toga i u Makedoniji, da i neke druge svjetske sile žele da ostvare svoj utjecaj na Zapadnom Balkanu i da cijelo vrijeme u stvari mute tu vrlo jasnu sliku koju građani i vlade Zapadnog Balkana imaju kada kažemo da mi pripadamo zapadnom civilizacijskom krugu. Dakle, Bosna i Hercegovina je Zapadni Balkan. Pogledajmo kartu Europe, je de facto dio Evropske unije. Kome može pripadati Zapadni Balkan u Evropskoj uniji? Ne postoji nikakvo drugo opredjeljenje, historijsko ili opredjeljenje u budućnosti, osim opredjeljenja u članstvu Evropskoj uniji. I ja osobno govorim, nadam se, isto tako za Bosnu i Hercegovinu, članstvo i u NATO paktu. Dakle, to treba pretvoriti samo u de jure pripadnost Evropskoj uniji. Međutim, imamo sile koje, naravno, iz svojih interesa prave takvu vrstu atmosfere na Zapadnom Balkanu koja značajno ponekad blokira, usporava i ometa put naših zemalja k Evropskoj uniji.
Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić. Premijer Makedonije Zoran Zaev poručio je kako evropska perspektiva treba da bude jasno naznačena čitavom regionu, te ocijenio da region treba da se jače povezuje u privrednom smislu, pošto će ekonomski parametri biti najvažniji u evropskim integracijama regiona.
Poruka da 2025. godine Srbija i Crna Gora mogu da ostanu članice Evropske unije za nas je neprihvaćeno i mora da bude poruka prema celom regionu. Zato što i stvarno sam cijeli region samo po sebe ako unapredi saradnju, onda smo više vredniji za Evropsku uniju. I to znamo svi. I na kraju dana političari dolaze i odlaze. 2019. Evropska unija ima izbore. I doći i nove ljudi. Više zavisi od nas nego od njih. Koliko će naš region biti član Evropske unije. I na kraju, stvarno se mi viđemo 6-7 puta u zadnjih nekoliko mjeseca i više puta od toga smo sa biznis zajednicom. I ovo nije slučajno, zato što na kraju dana sve se svodi i na ekonomiju, čak i naše članstvo u Evropske unije. Znaju svi da će nas pustiti da uđemo u Evropsku uniju kad budemo bliže po standardu zemljama zapadnog sveta Evropske unije. I ako to shvatimo, onda i mi ćemo biti uticajni faktor kad ćemo svakog od nas ili cijeli region u Evropske unije. Sve se svodi na uspješnost ekonomije zapadnog Balkana.
Kaže makedonski premijer Zoran Zaev. I na kraju potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić govorio je o teškoćama u berlinskom procesu kroz prepreke koje se javljaju u međuekonomskoj saradnji. Za bolju ekonomsku i infrastrukturnu saradnju potrebni su projekti, naglasio je Ljajić.
Nikakva tajna nije da mi nemamo projekata. Čak ni zove ni u okviru berlinskog procesa kad se ispostavilo da su potrebni projekti, vidjelo se da ni jedna zemlja za tako nešto nije spremna. Ali iz ono zašto se ima, evo, ja govorim o tome, to su procedure, to je birokratija, to traje godinama. Jednostavno, neki drugi napravi već autoput dok se mi spremimo da to pravimo. A kad pokušamo mi da tražimo neka druga sredstva, e onda se traži dlaku jajetu, pa zašto radite sa Kinezima, zašto radite s Turcima, zašto radite sa ovima, zašto radite sa onima. A mi moramo da tražimo najpovoljnija kreditna sredstva da bi infrastrukturu sagradili. Ja mislim da ne postoji važnija stvar od toga.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić sa regionalne konferencije o ekonomiji koja se održava u Budvi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se bavimo nekim drugim temama iz Crne Gore. Ponovo su se na crnogorskom tržištu pojavili uvozni proizvodi igračke od plastike, koje sadrže otrovne materije. Inspekcija je nedavno naložila povlačenje lutke u kojoj su otkrivene toksične materije. Roditelji i potrošače zapanjuju podatak da su otrovne igračke povučene iz prodaje 15 mjeseci nakon što su uvezene na crnogorsko tržište. Ko je tu najodgovorniji i da li je moguće u budućnosti spriječiti da se takvi proizvodi nađu u prodavnicama? Odgovor je potražio Predrag Tomović.
Zdravstveno-sanitarna inspekcija naložila je povlačenje sa tržišta lutke Magic Girl, jer je utvrđeno da predstavlja ozbiljen rizik po zdravlje potrošača zbog nedozvoljenih količina hemikalije ftalat. Analize su pokazale da se u spornim lutkama nalazi 93 puta više ftalata od dozvoljenih količina. U pitanju je inače hemikalija koja se može naći u mekoj plastici i koja može imati toksično dejstvo na jetru, bubrege i reproduktivni sistem. Toksična igračka je prodavana na tržištu Crne Gore od 6. jula 2016. do 17. oktobra 2017. godine, obavijestio je uvoznik ove igračke, preduzeće Bošković iz Budve. Iz tog preduzeća su pozvali građane da ukoliko posjeduju ovu igračku, odmah je donesu u objekat gdje su je kupili ili u veleprodaju tog uvoznika. U obavještenju uvoznika navodi se da ukoliko potrošači posjeduju spornu igračku sa šifrom NO.2241 i barkodom 86014567900006 da je vrate gdje su je kupili. Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača za Radio Slobodna Evropa kaže da je taj poziv uvoznika skandalozan i da za uvoz i plasman otrovnih igračaka neko treba da odgovara.
Pa zamislite vi samo to, šta to znači? Šta može da vrati? Pa kakva je to smiješna priča? Za to treba neko da odgovara, jer te lutke su, znači, korišćene pola godine. Djeca su koristila, kako on sam kaže, prodavane su pola godine već. Zamislite možda koliko je tih lutki kupljeno i koliko je tih lutki već uticalo na zdravlje djece. I ko to može da plati? I ko će to da plati? I kako to da plati? O tome se ovdje ne priča, nego da se vrati lutka, pa to je smiješno. Po mom mišljenju, ovdje je odgovoran pod broj jedan prije svega uvoznik, a onda i oni koji puštaju da takva roba prođe granicu.
I Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji kaže da je sada besmisleno pozivati roditelje da vrate kontaminirane igračke.
Kada shvatite da je tolika količina i da je u stvari prošlo toliko vremena i da je ta igračka bila toliko ta konkretna ili neka bilo koja druga koja je problematična, bila dostupna na tržištu toliki vremenski period da ih je toliko prodato, znači da je šteta već načinjena i da su djeca igrala sa tom igračkom i prošli, znači zaista onako jedan duži vremenski period, tako da i samo vraćanje te igračke više uopšte je upitno da li će donijeti bilo kakvu korist bilo kome, s obzirom da se djeca vjerovatno i se već igrala sa njima, negdje šalje neku poruku koja može i prilično da zabrne.
Prema crnogorskim zakonima, kazna za trgovca kod kojeg se nađe opasna igračka iznosi od 1500 do 1700 eura. Od juna 2015. do marta ove godine sa crnogorskog tržišta je povučeno 2399 komada 18 različitih opasnih igračaka. Iz uprave za inspekcijski nadzor ranije su kazali da reaguju tek kada se sporne igračke nađu na tržištu, jer je prema zakonima nadležnost inspekcije samo na unutrašnji nadzor. Povodom najnovijih otkrića otrovnih igračaka na crnogorskom tržištu, pokušali smo da kod zdravstveno-sanitarne inspekcije dobijemo odgovore gdje su lutke proizvedene, odnosno odakle su uvezene i šta rade na tome da do uvoza ovakvih proizvoda u budućnosti uopšte ne dođe. Nismo dobili odgovore, budući da su nam rekli da je glavna inspektorka van Crne Gore i da neće doći prije narednog ponedjeljka. Sigurno je i da su u cijeloj priči o kontaminiranim igračkama i ostalim predmetima odgovorni i roditelji koji, kako kaže Kristina Mihajlović, uslijed nemaštine djeci kupuju jeftine igračke koje su po pravilu i najrizičnije.
Moramo ne bi svi biti svjesni činjenice da je ekonomski aspekt presudan i da vrlo često zbog toga što su jeftinije, što su dostupnije, a s obzirom na to kolike su plate i ljudi, kako u stvari negdje većina ljudi funkcioniše, na osnovu toga se i odlučuje da se kupi jeftinija igračka. U tom trenutku negdje možda i većina građana razmišlja o tome i vjeruje da je to provjereno, da to neće biti štetno i da neće ugroziti zdravlje njihove djece, i upravo zbog toga se vjerovatno i dešavaju ovakve stvari da se proda tolika količina igračaka i da one na kraju dođu do djece.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Malo kasnije vratit ćemo se crnogorskim aktuelnostima u nastavku Svjetska scena. Ruski hakeri organizovali su i anti-islamske i pro-islamske proteste u Teksasu na istom mjestu u isto vrijeme 21. maja 2016. koristeći posebne Facebook stranice kreirane na takozvanoj farmi trolova u San Petersburgu. To je jučer objelodanio Komitet Američkog senata za obavještajni rad. Više Dragan Štavljanin.
Facebook stranica Srce Teksasa organizovala je miting pod nazivom Stop islamizaciji Teksasa u podne 21. maja prošle godine, protestujući protiv otvaranja biblioteke u islamskom Dava centru u Houstonu. Najavu skupa na Facebooku vidjelo je 12.000 ljudi, kazao je predsjednik komiteta senator Richard Burr. Sa drugog Facebook naloga povezanog sa Rusijom Ujedinjeni muslimani Amerike organizovan je kontramiting Spasimo islamsko znanje. Kako javljaju američki mediji, i Ujedinjeni muslimani Amerike postoje u stvarnosti kao neprofitna organizacija, ali nije povezana sa istoimenom Facebook stranicom. Više od 2700 posetilaca je vidjelo najavu pomenutog skupa, kazao je Burr. Ni jedna niti druga strana nisu mogle da znaju da ih ruski trolovi postiču na sukob na ulici, te da izazivaju podjele među Amerikancima, kazao je Burr otvarajući sednicu komiteta na kojoj su saslušani i predstavnici Facebooka, Googlea i Twittera. Ironično, jedna osoba je kazala na skupu da ga je promovisalo Srce Teksasa. Međutim, niko iz ove organizacije nije viđen na pomenutom mitingu. Sada znamo zbog čega. Teško je prisustovati događaju u Houstonu, a istovremeno trolovati iz Sankt Petersburga, dodao je Burr. Po njegovim rečima, organizovanje i promovisanje oba skupa koštalo je Rusiju oko $200. Facebook je omogućio održavanje ovih protesta. Siguran sam da naši neprijatelji uče iz ruskog iskustva. Morate učiniti više da zaštitite američke građane i sve vaše korisnike od ove vrste manipulacije, poručio je Facebooku i ostalim tehnološkim kompanijama predsjednik Senatskog komiteta za obaveštajna pitanja. Anti-islamski skup u Houstonu nije jedini događaj koji je promovisala Facebook stranica Srce Teksasa. Ona je reklamirala sveopšti Texit, miting u cilju nezavisnosti ove savezne države, kao i seriju anti-imigrantskih iskupova upereni protiv Hillary Clinton 3 dana pre predsjedničkih izbora u SAD u novembru prošle godine. Srce Teksasa je imalo oko 225.000 sledbenika. Ova stranica je ukinuta u septembru ove godine kao deo akcije Facebooka da zatvori naloge i stranice verovatno kreiranih iz Rusije, kazao je portparol ove kompanije za Business Insider.
Ovo je program.
program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Epilog najmanje dvije masovne tuče u gimnaziji 25. maj u Tuzima na domak Podgorice, gdje pretežno živi albansko stanovništvo, jeste odluka o isključenju 12 učenika iz škole, a još 22 učenika dobila su ukor. Da li iza incidenata, za koje Ministarstvo prosvjete saopštilo da su ozbiljno ugrozili kredibilitet obrazovnog sistema, zapravo stoje vjerski i nacionalni motivi? Slušamo Srđana Jankovića.
Iako su obračuni učenika srednjih škola nerijetka pojava, dvije masovne tuče u gimnaziji u Tuzima se izdvajaju od ostalih zbog intenziteta sukoba u samom školskom holu, oštrini kazne kojom je čak 12 učenika isključeno i 22 ukoreno, te zbog medijskih interpretacija da su se incidenti dogodili između učenika dvojezičnih odjeljenja na albanskom i crnogorskom jeziku. Nadležne školske službe i službe Ministarstva prosvjete do sada nisu saopštili šta je bio motiv obračuna učenika. Povremeno u Crnoj Gori u javnosti isplivavaju informacije o postojanju vjerske distance između Albanaca katolika i muslimana, kao što je to bio slučaj prije nekoliko godina na mjesnom groblju u naselju Dinoša. Stoga smo pitali profesora Nikolu Camaja, odbornika Demokratskog saveza u Skupštini opštine Tuzi, da li postoji mogućnost da su se sukobljeni učenici podijelili po određenim vjerskim karakteristikama. Camaj tvrdi da u početku to nije bio slučaj.
Odbacujem kao totalno netačno i bez ikakvog osnova da je ta grupacija na početku bilo koje tuče u našoj školi bila implicirala, znači, to pitanje da li je Crnogorac, da li je Albanac, da li je Srbin, da li je musliman, da li je katolik, nego čisto dječaci koji se svađaju oko nekog konkretnog pitanja. Nakon toga onda dolazi grupacija po nekim tamo osnovama i nažalost ponekad se tu upliću i nesavjesni roditelji koji bi trebali da nam budu pomoć da rješavamo takva pitanja.
Slično pitanje smo uputili i doktoru Halilu Dukoviću, funkcioneru Demokratske partije socijalista iz Tuzi, koji ne isključuje mogućnost da je kod dijela lokalne javnosti došlo do vjerske i nacionalne distance, a što je posljedica ratova 90. godina.
I u ovom slučaju koji se desio tu, moguće da postoji jedan manji segment etničke distance među vjerske, ali je pitanje sad koliko je to moglo da utiče u jednom periodu kad se ljudi razvijaju u pubertetu, baš i koliko baš djeca to mogu da razumiju. Više je to neki drugačiji problem u društvu, odnosno problem u porodici, jer svi znamo da su porodice temelj odrastanja i razvoja svakog djeteta. Ne može dijete da dođe da mrzi na nekoj etničkoj ili nacionalnoj ili političkoj ili bilo kojoj drugoj ravni, a da to ne nauče u porodici. Znači, mi imamo problem porodice u svim ovih dešavanjama, kažemo, 90. godina, pa naovamo sve što se dešavalo, svi ratovi okolo nas, uticalo je pak malo na te ljude da se izmijene.
Direktorica gimnazije Milena Dabović je, saopštavajući izrečene kazne učenicima, između ostalog navela da su roditelji veoma značajan faktor u odrastanju i formiranju ličnosti svakog pojedinca. Slično smatra i doktor Duković, koji kaže da su u školski sistem uvedeni evropski standardi, ali je problem u dijelu roditelja koji ne razmišljaju na evropski način.
I mislim da koliko god edukujemo djecu, moramo izgleda početi edukovati njihove roditelje. Jer je teško edukovati djecu na jedan evropski savremeni način, a kad ode kući on se nađe u nekoj sasvim drugoj sredini. Prema tome, vjerujem da je to samo to neki posljednji trza i te neke etničke distance, ali ne isključujem mogućnost da se i u budućem vremenu i ovdje i bilo gdje u Crnoj Gori ponekad dese takvi ekscesi.
Nikola Camaj kaže da je Malezija prepoznata kao tolerantna višenacionalna sredina, te da se čarke u gimnaziji ne mogu svesti na nacionalno-vjerske motive. Gimnaziju u Tuzima pohađaju pripadnici svih nacija.
A tu dolaze, znači, i iz Podgorice, čak i iz Danilovgrada, mislim da ima iz Golubovaca i cijele Malezije, i apsolutno nema čarki po osnovama kakvi im se žele prepisati, a Boga mi, imali smo prilike da i u medijama gledamo da neko tako neodgovorno, nesavjesno imputira takve zaključke, i mislim da to nije zdravo i da to ne ide u prilog onome za što se zalažemo mi, a to jeste sačuvanje međuvjerske, međunacionalne tolerancije, za što su inače daleko poznati građani Malezije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na kraju iz Crne Gore odlazimo u Srbiju. Nakon nezapamćenih mizoginih ispada dvojice članova Sinoda Srpske pravoslavne crkve, uslijedio je još jedan simbolični šamar ženama u Srbiji. Naime, predsjednik države Aleksandar Vučić primio je patrijarha Irineja, sa kojim je iza zatvorenih vrata, kako je saopšteno, razgovarao o političkim pritiscima na Srbiju, izgradnji hrama Svetog Save u Beogradu, ali, što posebno zabrinjava, i o pitanju nataliteta. Šta je patrijarh o tome mogao reći predsjedniku države i zbog čega je uopšte sa njim razgovarao o toj osjetljivoj temi, čućemo od Branke Trivić.
Čak i da je Srbija nekakva orijentalna teokratija, teško bi se mogla progutati optužba Amfilohija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, da su Srpkinje majke čedomorke. One u svojim utrobama pobiju za jednu godinu više dece nego što su pobili Mussolini i Hitler i Broz i ovi koji su ovde na Kosovu i Metohiji, rekao je sredinom oktobra prilikom služenja liturgije u Pećkoj patrijaršiji. Ni patrijarh srpski Irinej nije odoleo izazovu da stane u odbranu Amfilohija, pa je preporučio srpskim materama, kako se izrazio, da su dužne da rađaju decu po Božijemu blagoslovu i da na taj način ostanemo u istoriji iako smo postradali. Srbija je sekularna država, ali na to izgleda često treba podsjećati i crkvu i srpske zvaničnike.
Ovde se vlast odavno ne ponaša kao da je Srbija sekularna država,
kaže za Radio Slobodna Evropa Milivoj Bešlin, naučni saradnik u Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu.
Srpska pravoslavna crkva već vrlo dugo izjašnjava se o temama koje su par excellence političke i s one strane verskog, što bi trebalo da je njen domen uticaja.
Nakon petooktobarskih promjena, uticaj crkve je dodatno porastao.
Da bismo danas zaista svedočili tomu da evo, neki od vladika, pre svega Amfilohije, Irinej Bulović, sam patrijarh, daju izjave koje su zaista ekstremističke i koje su na ivici skandala, i što je najgore od svega, na to nema adekvatne ni društvene ni političke reakcije,
ukazuje Bešlin. Sekularizam, razume se, nije ateizam. Crkva dakle ima pravo da doprinosi društvenoj debati, ali zašto to Srpska pravoslavna crkva čini ovakvim agresivnim istupima i zašto samo sa njom opšte predstavnici vlasti?
Sekularna država bi morala podjednako da uvažava sve religije, predstavnike svih crkava u Srbiji. Mi to ovde ne vidimo. Teokratske države su države koje imaju svoju državnu religiju. I ovde nama, čak i u tom smislu, sve liči na teokratizaciju i klerikalizaciju države.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Biljana Stojković, profesorka Beogradskog univerziteta. Zašto vlasti i institucije ostaju nemi na ovakve istupe crkve?
To je zapravo jedno jedinstvo koje se odvajka da istorijski pokazalo kao korisno i za jednu i za drugu stranu, dakle i za vladara i za vrh crkava. Znači, to je prosto istorijski moment koji nikako da nas napusti ni u 21. veku.
Srpska pravoslavna crkva ima pretenziju da bude politički moćnik i arbitar u društvu. Sa visine takve pretenzije, patrijarh Irine je nedavno rekao i da je Srbija svuda tamo gde žive Srbi. Naš sagovornik ukazuje i na to da Srpska pravoslavna crkva želi da bude politički moćnik, ali da istovremeno bude iznad pravnog poretka države.
Da kriminal koji čine vladike i najviši velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve, da pedofili i tako dalje, oni ne odgovaraju, dakle oni žele da budu iznad tamog sistema.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa ukazuju na hipokriziju Srpske pravoslavne crkve. Svrha ona, recimo, popuje o povećanju nataliteta, a sama, uprkos ne baš zanemarljivim posjedima i prihodima, ne doprinosi društvu, bar time što bi plaćala poreze i nesebičnije humanitarno delovala.
Bebi oprema je u Srbiji oporezovana, crkva koja je prebogata nije oporezovana, da li oni uočavaju to zaista jedno užasno licemerje,
ukazuje Bešlin. Sa njim je saglasna i Biljana Stojković.
To jeste jedna lukrativna organizacija, to se zaista odvojilo od kakve hrišćanske humanitarne misli i delovanja.
I dok je spektar onoga što se Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Srbiji dozvoljava nesumnjivo širok, od neplaćanja poreza do sejanja nacionalizma i govora mržnje, u Crnoj Gori stvari ne stoje baš tako. Pokazuje to i posljednji slučaj. Naime, osnovno Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet u slučaju krivične prijave crnogorskog pokreta protiv mitropolita Amfilohija zbog povrede ugleda naroda i izazivanja mržnje. Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
I podsjetimo, u Budvi se održava 7. sastanak lidera regiona ove godine. Premijer Duško Marković uvjeren je da će se Crna Gora pridružiti Evropskoj uniji prije 2025. Španski tužilac zatražio pritvor za smijenjene katalonske lidere. Carles Puigdemont mogao bi da bude uhapšen. Amerika je Iranu neprijatelj broj 1, poručio je Ajatolah Ali Hamneji. Xi Jinping uputio poruku Kim Jong-unu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušaoci. Slušajte nas jutra u isto vrijeme.